You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
SBS Radio.
Nah, sebagaimana biasa, untuk menyempurnakan program siaran kami ini, kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan lewat Facebook kami atau ke indonesian.program@sbs.com.au itu. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah berada di jalur, yaitu Bapak Ravando Lee. Selamat siang, Mas Ravando.
Selamat siang, Ibu Sri.
Saya mengejar ke sana kemari loh itu. Jadi terima kasih sekali.
Mungkin saya terima kasih ya juga untuk undangannya.
Mungkin perlu saya perkenalkan karena sudah lama sekali Mas Ravando kita tidak ngobrol ya di program ini. Jadi iya. Bapak Ravando Lee itu adalah student atau PhD kandidat di Universitas Melbourne yang saat ini sedang menggeluti masalah SINPO ya Mas ya itu ya. Yaitu
iya betul Ibu.
Yaitu koran Tionghoa dan tentunya kegiatan politiknya pada waktu itu di Indonesia. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang masalah politik ya Mas, tapi kita akan membahas yaitu masalah badminton. Nah, mengapa badminton? Karena apa? Kita itu kadang-kadang bukan tidak peduli, tapi kalau kita berbicara tentang pahlawan, tentang hero itu biasanya wah orang yang maju perang dan sebagainya. Padahal kan tidak selamanya demikian kan. Jadi kalau dalam olahraga yaitu mereka-mereka yang pernah meraih prestasi yang tertinggi seperti misalnya Tan Yu Hok misalnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, mengapa Tan Yu Hok kita pilih? Karena akhir-akhir ini itu etnis Tionghoa itu kan kadang-kadang ya mengalami masa-masa yang rentan kan begitu kan Mas itu?
Betul sekali Bu.
Kalau kita mengacu kepada Tan Yu Hok itu prestasinya itu kalau saya tidak keliru adalah salah satu dari orang Indonesia yang pernah berhasil menggondol medali emas di Olimpiade pula kan itu Mas
Asian
ya?
Games.
Asian Games, Olimpiade
Asian
dan
Games,
sebagainya.
Asian Games 2 emas 1 perak dan juga termasuk dalam salah satu tokoh yang memenangi Piala Thomas untuk pertama kali tahun 58.
Iya, itu lama sekali. Nah, mungkin secara ringkas Mas, ini sosok Tan Yu Hok itu seperti apa sebetulnya?
Mungkin sedikit flashback dulu kenapa kemudian saya tertarik dengan Tan Yu Hok ini. Karena ketika saya membaca koran Sinpo tahun 50-an, saya melihat ada banyak sekali headline di koran tersebut mengulas tentang sosok Tan Yu Hok ini. Dan nama Tan Yu Hok ini kemudian semakin booming istilahnya setelah dia masuk ke dalam skuad Piala Thomas Indonesia tahun 57 di mana dia waktu itu melawan Australia dan New Zealand untuk babak kualifikasi karena waktu itu Indonesia masuk ke dalam zona Australasian dan waktu itu masih Australasian. Jadi untuk format Piala Thomas saat itu dibagi ke dalam beberapa zona. Dan Indonesia waktu itu masuk ke dalam zona Australasian dan harus bertemu dengan Selandia Baru dan Australia, di mana kedua negara ini berhasil dikalahkan 9-0. Dan setelah itu masuk ke dalam babak selanjutnya, di mana Indonesia yang waktu itu pertama kali berpartisipasi di Piala Thomas sebenarnya tidak diunggulkan. Karena juara bertahannya saat itu Malaya, dalam 3 perhelatan sebelumnya, itu memiliki skuad yang sangat tangguh. Dan bahkan sebelum mulai Piala Thomas pun salah satu pokok kunci di Federasi Bulu Tangkis Malaya saat itu yaitu ya Josh Yang mengatakan bahwa kita ini sudah memiliki tim yang kuat, kita pasti menang dan saya sudah memesan 4 botol sampanye untuk perayaan kemenangan. Jadi
terlalu angkuh ya.
Malaya sudah sangat terlalu sumbar dan sangat optimis sekali bahwa mereka pasti akan menggondol Piala Thomas ini lagi. Sementara waktu itu di skuad Indonesia yang sangat diperhitungkan itu hanya Ferry Sonneville karena dia berhasil memenangi beberapa kejuaraan sebelumnya yaitu India Open dan juga Dutch Open. Tetapi nama-nama seperti Tan Yu Hok, kemudian Tan King Guan, Eddie Yusuf, Nyo Kim Bee, Lee Po Jian, Kyo Chu Chen, Oli Solihin itu sama sekali tidak masuk ke dalam radarnya mereka. Jadi mereka sangat optimis sekali bisa mempertahankan kembali Piala Thomas untuk keempat kalinya. Tapi kemudian ternyata begitu bertemu dengan Denmark di babak kualifikasi, berhasil dikalahkan 6-3, dan kemudian bertemu dengan Thailand di babak selanjutnya, itu berhasil dikalahkan juga dengan skor 7-2, dan di babak final, Indonesia sebenarnya saat itu tidak diunggulkan, dan bahkan Bandar Taruhan waktu itu menempatkan kayak skornya itu 6 berbanding 10 untuk kemenangan Malaya, dan juga karena waktu itu Malaya juga memiliki Edi Chung yang sebelumnya memenangi All England dan juga banyak kejuaraan lainnya. Namun ternyata Malaya juga berhasil dikalahkan dengan skor 5-4. Dan di sejak saat itu Tan Ju Hoc mulai masuk ke dalam radar dari koran-koran besar baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan ketika dia diundang untuk berpartisipasi di dalam kejuaraan US Open dan Canadian Open, itu dia masuk ke dalam majalah kenamaan olahraga saat itu namanya Sports Illustrated, di mana dia dimuat di dalam dua halaman penuh. Dan bahkan orang-orang yang hadir pada saat itu ketika menganalisis permainannya sampai heran, karena kok bisa ini orang bermain dari pagi sampai kemudian ke malam, pagi sampai malam, dan semua nomor dia ikuti, tunggal putra, ganda putra, dan juga ganda campuran, dan semuanya berhasil dia menangkan. Dan sejak saat itu dia mulai dianggap sebagai manusia besi julukannya, karena stamina yang sangat kuat seperti itu.
Mas, ini mengapa pada waktu itu begitu banyaknya talenta-talenta yang dari etnis Tionghoa itu, Mas?
Karena mungkin waktu dalam itu sebenarnya kalau ya? Untuk badminton sendiri, kalau untuk tahun 50-an sebenarnya bisa dibilang itu tidak terlalu populer. Bahkan ketika Indonesia pertama kali berpartisipasi di Piala Thomas pun mereka tidak dilepas dengan layak gitu. Kalau misalkan menurut pendapat saya pribadi, jadi mereka diinapkan di Hotel Melati, dan kemudian ya, harus naik becak ke bandara. Iya, hotel yang kelas Melati harus naik becak ke bandara, dan hanya dilepas oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia saat itu. Jadi menunjukkan bahwa untuk perhatiannya sendiri pun tidak terlalu besar dari pemerintah. Dan memang kenapa kemudian orang-orang yang Hua banyak terlibat dan kemudian banyak yang menjadi pemain badminton profesional, itu mungkin tidak bisa dilepaskan dari klub-klub lokal seperti misalkan yang ada di Bandung, Medan, Jakarta, dan beberapa kota lainnya yang memang itu dikelola oleh orang-orang Tionghoa, dan kemudian ada banyak sekali orang-orang Tionghoa yang kemudian berlatih di situ. Dan dari situlah kemudian talenta-talenta ini mulai terbentuk, terus kemudian mereka berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan lokal yang memang sering digelar, biasanya mulai dari acara pasar malam di setiap kota, di mana memang sering diadakan eksibisi badminton, dan dari situ mulai ada talent scout yang melihat, dan kemudian mulai diajak untuk kemudian berpartisipasi di tingkat yang lebih tinggi sampai kemudian akhirnya bisa membela Indonesia di kancah internasional seperti itu, Bu.
Mas, ini kalau di di luar badminton ya, artinya sebagai manusia biasa itu Tan Ju Hoc itu sosok yang bagaimana itu?
Sebenarnya sebelum dia main badminton itu pun dia banyak terlibat di dalam kegiatan olahraga yang lain. Dia jadi sempat menggondol 4 medali dalam lomba lari dan loncat tinggi, dan kemudian memang hidupnya itu banyak dihabiskan untuk di dunia olahraga sampai kemudian berpartisipasi di badminton yang membesarkan namanya. Tetapi kemudian pada tahun 60-an dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah ke Texas di Baylor University di sana, dan setelah itu mungkin sudah menjaga jarak dengan dunia badminton, tidak terlalu aktif lagi. Dan dia mengambil biologi dan kimia di sana, sempat menjadi cleaning service juga untuk membantu menyupport dari kuliahnya, dan kemudian sempat mendapatkan tawaran beasiswa sebesar $1,000 dari Soekarno untuk kemudian membantu kegiatan kuliahnya beliau. Jadi sempat kemudian ada uang yang masuk di dalam postboxnya dia, tapi kemudian beliau kembalikan karena beliau menganggap bahwa saya masih bisa survive hanya dengan, meskipun kemudian harus menjadi cleaning service, itu masih lebih dari cukup, katanya seperti itu. Dan di luar itu, dan setelah itu banyak aktif juga untuk menjadi pelatih, sempat menjadi pelatih di Meksiko dan Hong Kong, dan termasuk salah satu tokoh yang menyuarakan untuk penghapusan SBKRI, salah satu tokoh kunci juga di situ. Dan bahkan ketika Indonesia pada akhirnya berhasil mempertahankan Piala Thomas tahun 80-an, di mana Tan Ju Hoc waktu sebagai pelatihnya, sempat diundang untuk datang ke istana oleh Soeharto, dan sempat ditanya oleh Soeharto mau apa, Dan Tan Yuk bilang, saya mau KTP untuk Ivan Ali, katanya. Seperti itu.
Memang banyak yang bisa kita bahas, tapi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan, karena saya juga ingin mengacu kepada tokoh-tokoh dari etnis Cina lainnya seperti Lim Swee King, Rudy Hartono, dan sebagainya itu. Terima kasih sekali Mas Ravandoli atas partisipasinya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya, terima kasih Ibu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.